nikukaribishe itakum si program tesika tekunedus logo nikukaribishe itakum fam taurati te Musa zaburi te Daud me injili te Isa Masihu program tesika tekunedus desika alte haki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasima. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunu nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani moota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunu nedifu. Figara tena fi injil, alnedifu, ina kalasainu, je Masihu uo tefaut fiweleduo. Finamna to mekidimato mefigaraya tena alifutu. Ina hakikisha je Isa kain tefaut fi ilimuto mafi azol yoyote amane bi yoyote alikani wonusu kalama alifadi logo muhimu zait je uo wonusu. Mwondole alasimuo umo nishanga, misani. Uo alimumon, logo uo endi al-sulta, al-anaskani tomon, memalima te sheria, kana endi ma. Kalamasia, alitala fikasma te Isa, umo nikani endi. Mana zait, futu kalama milan alitala fikasma te kubarina te din. Kalamu wede, milani fikubarina te Wayahud, umo ni mafurai ne Isa. Uo mabes alimu aligidugu badume tabia tomon, lakini uo kamani weri unafikuna tomon kidamana school. Ama unafiki tomon kidamana school. Figara tena alikalas inasuma kutubate Isa abu uo alimu logo uo fi Firas Jebel, ama Firas Gala, me anasaltamidi to. Kutuba to, agderi kutufi kalama sita. Kalama sita dole, ya dolinde, mata kumukunu, je wanafikuna, ama unafiki, batalu. Nerabana, desokul, tekatul, mebinadum. Wede ya kutu Isa kele mne, Anas Milan, alikanifi mwo, filashugala. Mata kumukunu je, munafikuna. Ita kumarufu sinu ya gimanisha, kunu munafiki. Kanazoli yoyote, so, uo kunu mehali alima gikunu fi laini wai, mesunu ya figeli bato, uo gikunu munafiki. Isa kala mje munafiki. Ye munafiki fije kaburi alikashulu abia gikuna asasi mimbara to. Lakini logo amla fogo kununedifu ma minjua to. Ama mimbara gikunu logo asasi gifuraisha lakini minjua to logo gafi. Mafazal alagderi kabas rabana. Kalamu terabana gikelem, je kila sokol fata mekutu logo fifadi gidamuo. Abu uo inabiwedi isabu tena noo. Isa uo alikana arfu gelibate binadum hainu unafiki alikani fi kubarina tedin alifirasil memalimate sheria. Minbara tomon. Umo nikanendi niyate abudu, mesaimu, meso azan, lakini fijogeli bato umo ntasil kanaju rabana ma, mekalamu to. Mejede, mekidi matomo nikulu tenedifu, metabia tomo nikulu, kanendi maana ma. Mejede, Isa alimu altamidi to, logo uo gikelemu, mekaita kumu. Abudu mata kumukunu je mnafikuna, misan. Umo ni gaju abudu rabana, logomo ni yagif fi alkanos. Mefi kona tesika, misan kedana asai numon. Ana gikele mneta kum. Haki, je kalasumo ni logo zawadi tomon fi ukamilifu. Kanta wedi ni azol alendi mutaji sokol yoyote, mata naba mefifi je mnafikuna figiso fi alkanos. Mefisika misani anaskede ishi mumon. Ana gikele mneta kumhak. Umo ni kalasi logo zawadi tomon fi ukamilifu. Kanta kumusaim je mnafikuna giso. Mata kumuzalan je mnafikuna giso. Misani umoni gikarabu usa tomon. Misani kede weri je umon fisaim. Ana gikele mneta kum. Umo ni kalasi logo malipo tomo ni fi ukamilifu fi dunia. Mata kum kunu je mnafikuna. Misan, ana gikele mneta kum. Je kan ila nedifta kumfutu te alfirasin ne ustas te sheria ama malimate sheria ita kumtasil mabi dakulu fi mamlaka te samai. Umo nendi swabu umo ndole alimisikin firoho misan mamlaka te samai ya tomon. Umo nendi swabu dolinde aligasuma jiani mestani moyo tekunu nedifu. Misani bijamu la nomon menedifu. Umo nendi swabu umo ndole aladil fijogeliba misani. Umo nibijai nurabana kun adil mejede jerabana babataki tesamai je uo fia adilu. Dakulukum logeita kumugi futu fikasuma bab aldeiga. Misani, bab alipataka. Deya asika aligiwe da nasi fimutu. Memilani gidakulu futu fisikadi. Lakin sakari ya bab aldeiga sika aligiwe di anasi fihai. Me anasia aligainu sikadi. Mejede aliazi imu Isa nangu na anasi kede nigitu sika alideiga aligiwe da nasi fihai aligi kala suma. Itamu siku sunu ya Isa kelemu aligamu siku me uokozi. Fimu himu zai de sunu ya binadumu bikunu maria amaragi. Kila yomu ainurabana mekunu gidamurabana wakitikulu. Desunu ya Isa kelemu fogowedi. Figishari uo kelemu itendi stekunu megeliba alinedifu meloga adil. Lakini nyerekute Adamu aliweledu fizambi agderi kunu kefini megeliba alinedifu loga adil. Sei fisoko abu agderi so jakutu geliba to alibatal jageruo jakunu nedifu aburaba na aju. Maf binadum megudwa to endi manamuna tenedifu geliba to. Salakan madaya tukui ketis muda to wil fijomoyo mabigeruo kunu tomusa. Mejede ina kulu alendi zambi ina magderi sasokul yoyote aligikutina kunu nedifu gidamurabana. Lakini fimuda alifadu nare ina bain jesokul alima agderuo nebinadumia ama nebinadumu gagderuo nerabana. Asede kede ina rogidamu me garaya fi injili. Kede ina ainu namna je kebiri waite din alitala fi Jeruzalem logas mato Nikodemas jeja wonush me Isa fisate filel. Isa weri nowo namna je binadumu aliendi zambi agde logofogo geliba alinedivu me zawadi terabana tehai aligikala suma. Ina gagara fi ingite Yohana sura tetalata makatibagi kelem. Je asede kanifiragi fi grupte alfirasin asmaton Nikodemas waifu wa Yahud alikani gukum. Uo jane Isa fisate filel me uo kelemu Rabi, inarufu, itamalimu alitala nerabana. Misan, mafi binadum, yoyote alagderiso alama, teniujiza, abu itagiso, kanirabana mafi moo. Fijibisha uo, isa naba, logo uo gikelem noo. Ana gikelem neki, kalama aladil. Mafi, alagderainu mamlaka terabana, illa kaniweleduo maritan. Yani kwa demas, asad, binadu magderi kefini kunulogo giweleduo maritinin. Tasil uo ma agderi dakul mara tetinin fibati na temamato kede weleduo mara tan. Ya isa jibisho, ana gikele mneki kalamu aladil. Mafi ata wai alagderda kulufi mamlaka terabana ila uo kan weleduo memoyo meroho. Gildi, giweldu gildi, lakini roho, giwelet roho. Mata shanga fiwanasa taide. Aju kedeita kunu logo giweledita maritan lobu guru wa fikila bakan. Hali uo aju. Te gasima istelobu, lakini itamagideri arufu bakana abu uo gitala fogo ama bakana abu uo guro fogo. Mejede, fijede ne kila wai aligiweledu uo meroho. We dagideri kunu kefini, yani kode masasadu, ya isakele mno, itamalimu te Israel, meita ma gifuamu. Kalamadole, ana gikele mneki aladil, negi wanusu, fisunu, ya inarufu, me ina gishahidi, fisunu, ya ina kalasailu. Lakin, ladasede, itakumanasi magirudu, shahidi tena, ana kalas wanusu netakum, fisokolinate dunia, me itakuma amin, wasede, itakumbami ni kefini, ana kanibiwonusu, fikalama, tesamai. Mafazol ata wai, alirua fisamai, ila wai bara, alitala fisamai. Nyerekute binadu mwede, ya Isa Masihu. Jemusa, arufafode biba fi alishara, mejede, menyerekute binadu mlazima, barufofo, misani. Kila wai aliba amini fogo uo, uo bikunu mehai aligikala suma. Jeraba na uo aju dunia, ladi uo wedinyere kuto wai bara, misani kila wai aliba amini fogo uo, mabi mutu, lakini kede kunu mehai aligikala suma. Amen. Kede inafegeri fogo wedesia, fogo suno ya aliazimu isakelemu. Nekebiri tedin. Nikodemas, desime ya isakelem, ne Nikodemas. Alibikunu kabla uo kunumehai aligikalasuma, mekunume uwezo, tekunume raba na wakti hulu. Uo kelem, anagikelem ne kalam altasil, mafiazol ata wai alagderain mamlaka terabana, ila kaniweleduo mara tetinin. Aju te kunu logo giweledita mara tetinin. Seni kodemas, uo faamu suno ya kalamde gimanisha, te kunu logo giweledita mara tetinin. Mafi, wede ya kutu isakele mno, ita malimu te Israel, ne ita marufu, ama ita magi faamu, kalamadole, gildi giweledu gildi. Lakini roho giweledu roho, mata shangafi wanasa taide, ajute kunu logo giweledita mara tetinin. Figisheri, isa kanigikele mne Nikodemas, je kila wai alajainu rabana mekunu gidamu rabana, finedifu to, tekulukulu, aligikala suma, ajukede weleduo mara tetinin. Wede, magimanisha, je ita lazima kedari jadakulu maritani mara tetinin fibati na temamataki me uo kedewele dita maritani. Kunulogo giweledita mara tetinin gimanisha jeroho terabana endiste adulu ita mekasul gelbataki mearijeita kunujedidi megudratu. Ita lazima endiste kunulogo giweledita megudra aligitala fisamai. Alitefauti zaidi mininamna tedin temimbara. Lazima itendiste kunulogo itagigeru minjua taki fijogeli bata kila wai aliweledu uo logo uo talafi Adam uo fi logo uo mekarabu mezambi me uo magideri kunu me nafasi fi mamlaka te rabana. Yalte Adam ma ni maendi gudwa te amrugumo ni siadum asab te zambi aligiraba fijogeli batomo. Sulu wakati kawili fijo moyo magigeru tukui kunu tomsa. Mejede tamani sulu muda kawili logo tegiso sunna tedin meso kidima aliseme magderi kutu geli bataki alibatal kunu nedifu. Rabana uo sidu ya endiste so kidima temiujiza fijo geli bataki mekutu geli bataki kunu jedidi. Misan, aligi kala su agderi ma arija finafas te aligi kala suma. Figisheri, itendiste kunu logo giweledita mara tetinin. Wede ya Isa alim kebiri tedin alasmato Nikodemas, lakin Nikodemas uo logo tabu fitsam kalamu wede mejede. Uo asado Isa, weda agderi kunu kefini, ana agderi kunu logo giwele dana kefini mara tetinini, melogo geli bajedidi alinedifu. Ya Isa jibisho, jemusa arva fode biba fi alishara, mejede nyerekute binadu mlazima barufofo misani, kila wai alibamini. Fogo uo, dikunu mehai aligikala suma. Jeraba naju dunia, kutu ladi uo wedi nyere kuwai bara alto. Misan, kila wai alibami ni fogo uo, ma kede waduru ama mutu, lakini kede kunu mehai aligikala suma. Werine Nikodemas namna abu uo agideri, nafatu hukumu te jahannam melogo hai aligikala suma. Isa kumbusho sunu ya kunu fana sijidito fi baria fi wakti chenebi Musa. Je inainu fitaurati je yamu wai yalte Israel ningini ne rabana me Musa. Rabana lasu lebiba te sumu fiustumon kede adumon, misanikedomon mutu, mejede milani fiustumon mutu. Lakini bada yalte Israel, sotouba, raba na amurisha, Musa adludebiba teshaba, mekutu debiba defiseba, misanikila wai alibainu fidebiba de uo bipona, me uo mabi mutu. Mejede Isa tanigikelem ne Nikodemas. Je yalte Israel, kani besimu ni endiste ainu fi iman, fi debiba te shaba, halikani fifo firashu umon, umoni kunulogo gipona minimutu. Mejede, yalte Adam, umoni besi endiste aminifisika te ponafogo, ahiraba na kalasi kutu ponyeshomon mini izabu aligikala suma. Inakulu, fije yalte Israel, alidebiba te sumu adi. Ibiris, ama sheitan, uo fije debiba te sumu. Mezambi, fije sumu, aligikutu binadu mjamutu. Ibiris kalas, adi yalikulte Adam. Mesumu te zambi, bijakuti inakulu mutu, fije hanam, wakitikulu. Kaniraba na makutu nena sika tinafatufogo. Ina ma endisi namna yoyote, teponyesha ina siadum miniukum terabana misani malipo tezambi demutu mejahanam. Lakini shifa kede kunu ni aliazim rabana misani. Je uwedi sika tena fatufogo ne yalte Israel minisum tedebiba ya uwe kamani kalasi kutusika tena fatufogo ponyesha yalte Adam minisumu tezambi. Itaarufu namna teraba na te adul mekutugelba te yalte Adam kunujedidi alamu la fogo zambi desume ya Isa kelem fogo wedi. Desume ya aliazimu kelem fogo wedi. Uwe kelem jefaat alnedif. Lazima uo enste kunlogo garu foo foo fisheba temusalaba misani. Uo kede sulu malipo te zambi te anasi alendi zambi kulu. Misani, kila wai alibami nifogo uo kede kunu mehai aligikala suma me uo make demutu. Demu na ya agideri pona. Desu na ya katibagi kelemu. Katibagi kalem, je kila wai aligami ni fogo uo mabi waduru ama mutu fogo munu ya ina baamin. Ina lazima endiste amin fifat aburaba na kanka lasu. Ita gami ni fogo uo, ita gami ni fijogeli bataki jirabana ala juma azol yoyote kede waduru uo lasu Isa munkidi. Falatafu dunia neta ukede sulden tezambi neta pona alinedif terabana neshida tezambi tena ya mutu te Isa fimusalaba. Makatibagi kelem jirabana kutu Isa masiu alikani andi zambi ma jakunu zambi nena misanifogo uo inakede agderi kunu nedifu terabana akwana rabana mageru kalamu abu aliazimu Isa kelemu ne Nikodemas ama geri sana elifu tinin alifutu uwe kaman lisa gikelemu neta nare lazima aju kedeita kunu logo giwele dita mara tetinin rabana aju nedifu mekutu gelba taki kunu jadidi megudwa to. Lakini ita endiste amini kabari to aliseme. Ita lazima endiste amini masihu abu uo lasul. Ita lazima endiste amini je Isa alikani endi zambi ma lipa neki banja te zambi. Misanikedeita kunu gidamu rabana wakti kulu. Ita lazima endiste kunu logo giwele dita mara tetinin. Mafia atawai alibagi derainu mamlaka terabana ila kaniweleduo mara tetinin. Amin. Asante tokum fasumeina figara tena tegidamu kanirabana rudu inabiro gidamu fi injil mekede inasuma wanasate aliazimu Isa abu uo kele mune Maria alikanendi lujali kamsa. Neguomba rabana kedewa edini ya kumusuabu logeita kumugifekeri fisuno ya Isa masihu naba logeo gikelemu mata kumushanga fiwanasa tai lazima ita kumendisi tekunu logo giweledita kumumara tetinin umwanendi suabu alinedifu fijogeliba misan umwani bijainu rabana. Assalamu alaikum. Ubani ya tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 Haruba.